Папа Францішак моліцца аб здароўі знакамітага аўтагоншчыка Міхаэля Шумахера. Пра гэта распавёў старшыня міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі і спецыяльны пасланнік ААН па дарожнай бяспецы Жан Тот пасля аўдыенцыі святога айца, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Галоўнай тэмай сустрэчы была бяспека на дарогах. Пантыфіку быў прадстаўлены кароткі фільм аб пагрозах для жыцця дзяцей, звязаных з дарожным рухам. Адзначалася, што кожны дзень у свеце пад коламі аўтамабіляў гіне каля 500 дзяцей і каля 20 тысяч штодзённа атрымліваюць траўмы. Святы Отец выказаў гатоўнасць малітоўна падтрымаць ініцыятывы па прадухіленні падобных трагічных здарэнняў. Жан Тот распавёў, што папрасіў Францішка маліцца ў інтэнцыі нямецкага гоншчыка Формулы-1 Міхаэля Шумахера, і той паабяцаў яму гэта.